Miaraba tupulashi tupukuwa vindu watini vavau. Namuri andofichamba na natandafta chama ata 150 na shumba pamboka nisheni tamti and 180. Na pafatana na ditaizamu ni fusuta mfanmana na mfifjalan. Ni makasikia ni zun kandida mfapileza kifta. Tuizanku ni fanfanana ni dirigia ni kandito kuzai. Ni fluanseni damarsena andia narsedu.
Am nekapene lozani a ni etoni ni serie lozani de muda sete da we misha ftarai na na manuka ni ftarai ni serie. Asi kamo zani zau muda irmandu foluani a dia muda misi ruirmandu muzani a lova na ni kapene zakevta. Afana ftarai rai ina ni ftra dete na mano ni fanetana na ni serie am zai lafun zai na yom ni lafun la la na iwa si ni sutukni wanana sare watia
na zasit ki na mano se furton ronia se se fadlina se lantin ki sei fadi fala fala razo fadi tomna la kamisia li fa presana sei sei ale tin ki ti ki ase san dua ya fa pouve ya fa tire fa pou tu tu tire fa pou fo sa ta vite fa ni sa na fusme ah sei di jero tinha na folunia ronia dia pola isso foi na minha na camisa isso lá na na coisa aí am lá foi ter fifteana dizem lá foi fofa para ser kifta se aí tá mal misado especiais que acha aí am justo hoje
am gente todo ne fifteana já está de mano de wafani am ne fande senda am fidian kuni candidato ne freshkina daria doutora lalena será fidi am distrito na damasna atom fata na lamang utunga ao na damasna andul tampumba manitiketia reto candidato reto rapicho ne flu piaram tarkia ne freshkina raval manana marca sin sulte na brofui ben ne vovonan lalona na atau alarbi vatsul manita yuftina ne futi na tona de matu marca raval mananyumo no itafatafan vatana amni vaoka manatika izay fiona na izay fam lamna ni fapeleza kefta am 50 ana sulmavamboka wanyom distrika betafu mitatra mvavao teora be asna tenena radio zarasu betafu
Sammano se wafany amin'ny fandresen-dahatra ny mpifidy ireo platsaka hovidiana solombavam-bahoaka eto amin'ny distrikan'ny Betafo amin'izao fampielezan-kevitra izao ao ireo mampanantena fanovana ho an'ity distrika ity ao ihany koa ireo mitsikera ny fomba nitantarana ny firenena ka mila averina amin'ny vahoaka izay fitondrana izay fa raha ho an'ny kandidany laharana fahatelo avy amin'ny irimara IRD izay sady solombavam-bahoaka amperinaza ny doktera fiarovana lovany Irina Celestin dia ireo fitanisana ny fotodrafitrasana oron'ny fitondram-panjakana aty amin'ny distrikan'ny Betafo no istuman funpfiti anu izay lalana niarana tawanatan dimtona izay
rani fututafutasa vita tetua betafu dia betza katkua ari zan mbule novala yanchuavu nimba ya atungavan prezidant yetu betafu satria yetu demana irzika mitzaya anoni podu ka ni fatukavan prezidant dia nisa ni mapiurna yankua ni fakati avan ni vaukan petafo si prezidant Rajuela si rokanditaze na tulin
atetum lamna lun fapilisa kefta tiam ni antrofayen narawan ni distrigan betaf sangi nanamafi ti plaza kuftina viam ni atokon fitanjana iti faifa niara ni suta suta sanfispara narawaz rumanuka nataluan fanbua ni fapilisa kefta
taniam ni prekampain na non nisi ro absupat otanto pila kuzoifan darana isansa ndurana fa suyamfa vavunzi ni railista mnai dia nezana ndurana ni fivaruta ni sate grosista mo le namana dia fanapriet na fairezman nandalu ni polis na noronde de ni fanamujena ni afu de mati
izai erinu vavua zoptara viti ya mdistrike ni petafu te ura pia sinatena ina feto mradio zarasu wanao pia nifampala lampavua ni radio Don Bosco
Izay ni zavanisi tany amin'ny distrika Betafo fa somary mifampitsikira amin'ny fomba fandrovitana sy mifametrahana ny sarin'ireo kandidata solombavam-bahoaka amin'izao fotoana mifampielezan-kevitra izao. Tsy ny eto andrenivohitra ihany no ahitana izany fa saika manerana amin'ny faritra samihafa eto amin'ny nosy. Efa mandeha miandalana ny fampielezan-kevitra ataon'ireo kandidata amin'ny alalan'ny fandehanana fiara sy ny fampiasana fanamafisam-peo. Tsy maintsy azahoana lalana avokoa nefa ny fampiasana izany. Ho any ao amin'ny kominina amboto manjaka izay nanaovana fanadiadiana efa misy ny lamina mipetraka amin'ny fitsinjarana ireo toerana ahafahan'ny kandida manao ny fampielezan-kevitra arakaraka ny fahatongavan'ny fangatahana avy amin'ireo kandida sy mpanohana azy no tsy maintsy andrindrana izany ho ny ben'ny tanànany kominina Amboto Manjaka Randriamanaritso Iajasoa toy izao ny fanadiadiana
ny toerana anaovana fampelezan-kevitra moa zany dia anjaranay fotsiny mamaritra hoe ty toerana ty ahetsy, dia anjaranjareo ndray manao fangatahana, dia zay fangatahana tonga voalohany moa zany a tsy fasiarina araka izany miaraka amin'ny lehiben'ny boribory tany a eny amin'nivon'ny kommunea zany fandamirana ny toerana anaovana ny fampelezaka. Miandra zay fotsiny zay azy ny toerana efa misy a anjaranay fotsiny mandamina arakaraky ny fahatongavan'ilay fangatahana eny anivon'ny kommunea moa zany, dia anjaranay mandamina ny toerana arakarak'izay fangatahana tongeny aminay.
Eo amin'nivon'ny kommune adidinao manokana misy firo ny toerana azo natanterahana zay fampelezan-kevitra zay?
Raha ny toerana kommune zao raha iadidinay a kommune Motomanjaka manokana maraha ny toerana zanaovana propagande satria isaky ny fokontany sake misy toerana malalaka eny anivon'ny kommune fotsiny, ohatra hoe fanaovana hira gasy a ny kianja filalaovana baolina kitra G11 a, dia ny isaky ny fokontany iny zany efa misy kianja malalaka azo anaovana anatanterahana ny fividianana satria Motomanjaka ny kommune ambanivohitra izy vao miala amin'iny ndripo fahitana finy fotsiny zany tsika, dia azo atao daholo nanaovany propagande satria malalaka ny toerana tsy ivena tsisy fanelingelena ny resaka fifamofisana raha vao miala amin'iny a ndripo fahitana fa kodro mamakivaky ny taranany Motomanjaka iny zany.
Ivadika amin'ny tontolon'ny toekarena isika omena sehatra eo amin'ny fitadiavana fiaraha-miasa sy famatsim-bola ireo orinasa madinika eto Madagasikara mandritra amin'ny fionam-biara toekarena hotanterahana etsy amin'ny sisy Ivato ny 4/10 asiny 5/10 novambra ho avy izao. Hetsika antsoina hoe CEO Business Forum Indian Ocean UHQ. Maherin' ny 5/20 ireo firenena anana solotena amin'ity fionam-be ara-toekarena ity. Tanjona ny sitrahana ainga vao mba hiaingan'ny tontolo ara-toekarena karena eto Madagasikara. Mbola misokatra ny fahakakevitra samihafa anatsarana io fionam-be io araka ny fanazavan'ny mpikarakara tetsy amin'ny CCI Vato androany. Ao anatin'ny 3 volana mialohan'ny hetsika kosa dia mbola hisy ny fihenany ny vola fandraisana anjara ho an'ireo izay maniry ny anatrika izany. Fanamby lehibe ny mba hazahoan'ny Madagasikara sy ireo faritra aty amin'ny ranomasina Oseanina Indianina tombony raha tsy ilaza afa-tsy mifamoronana asa ny fitantanana ny angovo ny sosialy sy ny fandrosoan'ny teknôlôjia. Ampahany tamin'ny fanazavan'ny filoha tale jeneraliny CEO Nage Forum
Misy ny paikady a, misy ireo politika izy efa napitraka ary raha tsy tenitsika hoe amin'izao fotoana izao dia resaka industrialisation e transformation ekonomika tafiditra indrindra anatin'ny tanjon'ny fitolampanjakana ary a fandringa tsara zany amin'izay zavatra izay zany izao zavatra ataontsika izao. Raha iteny resaka économie bleu ko ohatrasika amin'izao fotoana izao dia efa misy an'ilay antsoina hoe plan national d'investissement en économie bleu izay a azo aroso ho an'ireo CEO ahafahany mahita hoe aizany opportunité d'investissement tokony aliany fatany saiko vitsivitsy ohatra eo anatin'ny plan national d'investissement en économie bleu a dia ohatra hoe anisan'ny laharam-pahamehana ilayntsika zao ny fametrahana zany atao hoe industrie de transformation des produits halitiques eto Madagasikara. Anisan'ny zava-dehibe amintsika ikoa ny resaka port satria ny port dia anisany a mahafahana manetsika ny toekarena. Resakatsika hoe océan indien zany a dia miresaka ranomasina dia ny fitaterana ny ranomasina dia manana ny maizy azy tokoa Madagasikara satria sambo izay a miasa eto ambonin'ny tany dia maro ny mandalo aty amin'ny faritra tsimo Madagasikara.
Ivadika amin'ny lafim-baovao hafa indray isika tombanana isy andro ratsy vorona ao avaratry ny Rosia amin'ny faran'ny herinandro raha ny vina avy amin'ny sampana mpamatatra ny toetry ny andro. Tomanana ivenina azo fahany indray ny varatra aza manomboka rahapitso larobi mety malefaka anefa izany amin'ny herinandro ny 4/20 ho avy sy ny any amin'ny faran'ny fepotaona. Tomatsiraka atsinanana amin'ny fisasahany herinandro. Andrahoana mety arahany erika kosa ny atitany atsinanana sy ny ilany atsinana amin'ny afovoantany. Omaina ny andro any ankafa tomalana hidina maripana ho an'ny avoatany sy ny atitany antsinanana ary morotsiraka antsinanany nosy amin'ny fisasahany herinandro. Vinavinaina io anelanela amin'ny valo hatramin'ny enina amby roapolo degré C ny maripana ambany ary roa amby roapolo hatramin'ny enina amby telopolo degré C kosa ny maripana ambony. Mitoetra miandalana amin'ny morotsiraka atsimo andrefana atsimo ary atsimo atsinanany nosy ny alindrano vaventy ateraka ny tsioka atsimo akoatr'izay. Mety hisy ihany koa ny alindrano ateraka ny varatraza any amin'ny morotsiraka atsinanany nosy manomboka ny alakamisy ho avy izao. Ahatra hatramin'ny rampitso arivo izany eo anelanela moromesy vangaindrano. Anomboka ny alakamisy hatramin'ny zoma kosa ny eo anelanela mananjary hatrany antala. Ahery na herybe ny ranomasina eo anelanela ny telo hatramin'ny telo faingo dimy efatra faingo dimy eny. Tombanana amin'ny didina ny roa faingo dimy hatramin'ny telo metatra manomboka eo mananjary hatrany antala. Mahazo fampitandremana miloko mena manomboka eo morombe hatrany vangaindrano. Fampitandremana miloko maitso kosa manomboka eo mananjary hatrany antala. Ny tontolo ny fanatanjahantena norombahan'i Madagasikara ny laharana voalohany tamin'ny lalaon'ny fikambanan'ny komite nasionaly ny olimpika faritra fafito na ny Aknoa zone 7 natao tany amin'ny nosy Seychelles tamin'ny herinandro lasa teo. Lalao natokana ho an'ny atleta latsaka ny 8 taona taranjam-panatanjahantena efatra no nandraisan'ireo atleta solotena Madagasikara anjara tamin'izany. De ny lomano, ny ping-pong, ny basket lalovin'ny olona telo ary ny volleyball lalovin'ny amin'ny torapasika. Misy 13 ny medaly azo Madagasikara tamin'io lalaon'ny Aknoa faritra fafito io. Medaly volamena 8, volafotsy 13 ary alimy kosa ny roa ambiny. Ny farana tamin'ny zoma lasa teo izay lalaon'ny fikambanan'ny komite nasionaly ny olimpika faritra fafito natao tany amin'ny nosy Seychelles izay. Eo amin'ny tontolo ny fanabiazana fanambin'ny lise katolika Masombavy Geneviève ao Soandrariny amin'ny diosezina Tsirabe ny hampitombo ny sampianatra manovo fianarana ao aminy. Raha 7 ny sampianatra tany aloha ny 95 izany ankehitriny. Laharam-pahamehan'ny sekoly ankoatr'izay ny hampiakatra ny ahavoleta amin'ny fahaiza-mpianatra na dia mahatratra 100% aza ny tapahafahana fanadinana CPE ary 100% ihany ato ho an'ny sekoly mase Marta Radouina Malala.
Miezaka ihany izay hoe nivoan'ny sekoly na dia ambanivohitra reny toerana iny, miezaka ihany hoe anatsarana ny nivoan'ny mpianatra satria ny firahateny frantsay izany dia mbola miadana be sy mbola lavitr'ezaka, dia io no masoanay tadiavanay mpampianatra mafatrapo hoe mba manana tsakefa marina betsaka izay toera ho an'izay toerana izay. Ho an'izay efa ao moa dia fakasitrahana ny vitan'zaretsy hoe retsy mahay fa efa manana ny fakasitrahana ny trakefany izay manao tokoa zareo araka ny vitan'zareo fa le basin'le zaza mihitsy no miaranay manentana sy eza
zopanikenizy ro iro sirery amin'ny fanterana i Papa François nivoatra tamin'ny afatra ny papa ho amin'ny fanamariana ny andro eratany vatra ny fialovantsika fividiana solombavam-bahoaka natao tany antoerana tamin'ny 20 avril lasa teo. Vokatra izay nazahoany ny antoka ny fitondrana ny fandresena ka nana maro anisa eo anivon'ny antemiera nahazo toerana 8 ny unira atokany fitondrana rahatoka ny fampizarany ro atoko mpanohatra kosa ny toerana 5. Mariana fanolavo ny fitsarahany io avokoa ireo fitarainana rehetra napetraka ny mpanohatra tamin'izao fifidianana izao. Izay ny tany Togo fa mangataka ny anafoanana ny vokatry ny fifidianana filoham-pirenena natao tany Tsad ny kandida Masra nahazo ny larana faharoa tamin'ny fifidianana io. Nahazo ny 8.53% ny vato manan-kirizy raha toka 10.83% kosa no azo ny filohan'ny tetezamita ny falenina tamin'ny Mahamata Idriss Deby. Mariana fa notendreny filohan'ny tetezamita io Premier Ministre Andriamatoa Masra efa bolana mialoha izao fifidianana filoham-pirenena tany Tsad izao. Nilaza ho nahazo ny fandresena tamin'ny fiodinana voalohany Andriamatoa Masra lany fanisambatana taony sy mpiaradia aminy saingy nivadika ho larana faharoa tamin'ny vokatra ofisialy ka natonga azy nanao izay fangatahana fanafoanana ny vokam-pifidianana izay. Tafiakatra in Nambropula Ketin Nisandro Piasa Namunyeni Vukatin Fianjiran Laitan Lebe Bula Andala Panambarna Tati Afrika Chimu Tam Nirnan Lasatio Bula Misi in Nambropulafa Chita Atamzao Nisi Piasa Irayafa Avta Sumachara Tam Nisabuch Lasatio Misa Inna Irovata Namangatsikia Ita Nanumka Tam Nyala Derivatio Misa Sivambropul Kusa Atamzao Rutafa Vukavirna Tam Niluzan Tranga Tam Ni Irnandio Manuka Naraim Nita Ufanginana Na Cheruvana Irona Munyeni Tam Niluzumo Nitanana Nitanganzani Tam Nyalatinaintio Tam Nyura Nitangan Laifirudanana Makasita kanopieno nanaraka niftona mvavote tomni Radio Don Bosco tamzo walna izoman miftona nondeni sapa na fapa la lambo vau rapitu amni fitura maraina mandaptafa tupklasi tupkovavi.